Halo semuanya, aku Anif Satrian. Selamat datang kembali di Sinyal Bincang Senggang. Sebuah sinyal akan ngomongin apapun secara santai dan pastinya saat senggang. Kali ini aku akan ngomongin tentang para politisi yang menggunakan berbagai macam media pop culture sebagai bahan kampanye mereka, gitu. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali postingan-postingan dari beberapa, apa istilahnya ya, beberapa orang-orang yang berkecimpung di dunia politik, nggak cuman sosok tapi juga ada organisasi politik juga yang memanfaatkan media pop culture seperti anime, kemudian ada brand makanan yang lekat dengan anak muda itu yang digunakan sebagai bahan kampanye. Jadi aku kayaknya nggak mau sebut nama nih. Jadi ada beberapa, mungkin dari yang paling awal itu ada seorang pejabat yang berfoto menggunakan topi bajak laut Luffy ya, dari anime One Piece. Kalau yang nggak tahu apa anime One Piece, kalian bisa dengerin podcastku tentang anime dan pop culture Jepangnya di podcast Kuriwan. Itu silahkan bisa dengar. Bisa, tipis-tipis ngetep nih. Jadi, menggunakan topi Luffy dari One Piece. Wow. Aku pun nggak yakin ya kalau mereka itu nonton One Piece. Kayaknya itu dari staff PR-nya mereka. Bu, ini lagi rame nih bu. Lumayan untuk menjalin simpati dari anak muda. Kita manfaatkan aja supaya mereka berpihak pada kita. Terus ada lagi. Apakah itu boleh? Atau tidak? Nanti aku bahas ya. Kemudian ada lagi dari seorang baca pres bakal calon presiden, karena ada banyak ya, kalian silakan tebak sendiri. Itu yang nonton Luffy yang nonton anime One Piece di episode terbarunya, dimana Luffy itu menjadi Gear 5 atau puncak kekuatannya itu, dan dia menonton bersama keluarganya. Aduh, aku baca tweetnya kali ya. Jadi tweetnya itu ada fotonya juga yang memperlihatkan beliau ini sedang menonton anime One Piece bersama dengan keluarganya gitu. Oke. Kita coba. Kita lihat saja ya. Mengikuti saran anak-anak dan netizen soal rekomendasi film. Seru juga ya. Senang nih. Yang kayak gini-gini tau. Seru ini. Wow, sungguh sangat wibu sekali ya sosok kita yang satu ini. Mereka pasti sudah sangat wibu, tidak dong. Kemudian ada lagi seorang mecapres juga yang tiba-tiba menjajan di warung mie terkenal di kalangan anak muda. Apa itu? Tadi nyebut warung apa ya? Warung mie deh, warung mie populer. Silahkan tembak sendiri. Oke. Okay. Mungkin tadi ada beberapa peristiwa yang aku lihat di sosmed ini. Dan aku ingin sekali berkomentar terhadap ini. Oke, okay, komentarku terhadap ini. Menurutku ini merupakan sebuah kampanye dan untuk menarik suara-suara dan perhatian para anak muda, apakah ini salah? Enggak. Menurutku ini enggak. Cuman, apa ya? Apakah ini salah? Tidak. Cuman, apa ya? Bagi beberapa orang ini terkesan kayak kurang effort atau effortless gitu dari para pejabat, para politikus ini dalam upaya yang mereka dalam perekamannya gitu. Gimana kalau ingin, ada yang berpendapat juga kalau ingin mendapat simpati dan suara dari anak muda, carilah, cobalah angkat suatu isu dan berikan solusinya juga ya. Angkat sebuah isu dan coba kasih pendapat, argumen ataupun solusi terhadap isu tersebut mengenai isu yang berkaitan dengan anak muda seperti misalnya isu pernikahan dini, isu kekerasan seksual, isu menyalahgunakan narkoba, tawuran, apa ya anak muda, isu kecanduan main HP, isu ruang berkembang terhadap dunia kreatif yang kurang, isu berkarya di dunia digital yang kurang, isu berkarya, bermusik, melukis dan lain-lainnya di bidang kreatif itu yang masih kurang. Kemudian isu, ada nggak yang berani isu, angkat isu child free gitu di bahasa anak muda yang populer gitu? Atau mungkin tapi itu kayaknya ya bisa sih. Kemudian ya pokoknya isu-isu yang dekat dengan anak muda ya, di mana para wibu-wibu ini kan mayoritasnya enggak cukup banyak yang dari anak muda, mungkin separuhnya anak muda, separuhnya generasi yang milenial. Kayaknya mungkin proporsinya tuh milenial dan Gen Z. Kayaknya milenial tuh Y, X, X, Y. Ini dari generasi baby boomers, ada nggak yang nontonan ini? Kayaknya milenial. Milenial tuh mungkin 30-an atau 40 awal, 50 awal, terus 30-an, kemudian 20-an dan 11-an itu ya, Gen Z dan milenial. Coba angkat isu yang dekat dengan mereka, coba kasih opini terhadap isu tersebut. Dan ya, mungkin itu akan bisa memberikan citra yang bagus di para anak muda ini dibandingkan dengan hanya menonton anime kesukaan mereka. Sebenarnya tidak salah, cuman kalau untuk tiba-tiba menonton dan berharap anak muda menjadi simpati, kayaknya enggak deh. Dan kayaknya anak muda enggak selugu itu untuk memahami bahwa, wah kalian nonton anime yang sama dengan aku, kalian memiliki hobi yang sama dengan aku akan coblos kamu. Kayaknya enggak selugu itu deh. Apalagi sekarang para ibu-ibu ini udah cukup banyak melek tentang sosial politik ya, dimana bahkan di anime One Piece itu juga dijelaskan tentang fenomena sosial politik yang ada di dalam itu, tentang pemerintahan, tentang arus informasi, tentang apa itu kebebasan, korupsi, korupsi nepotisme, tindakan represif, ham, dan lain-lain sebenarnya ada di One Piece itu. Dan menurutku ibu-ibu juga makin sini makin pinter ya dengan adanya One Piece. Dan sekarang ibu sekarang tuh lebih banyak diskusi tentang diskursus tentang materi di animenya, apakah ini sebenarnya relevan atau tidak, kemudian apakah ini etis atau tidak, apakah ini memiliki dasar hukum yang kuat. Banyak sekali diskusi tentang itu. Menurutku ya kayak ini kadang menjadi apa ya, hobi dari masyarakat Indonesia yang mencoba mencari solusi dari suatu permasalahan dengan mencari cara yang gampang. Ya, cara yang gampang tuh nggak salah, cuman cara yang gampang tuh kadang nggak efektif untuk memecahkan suatu masalah. Wah, gimana sih cara mendapatkan simpati dari anak muda? Yaudah kita nonton aja kayak anak muda. Anak muda juga tahu kali kalau misalnya mereka tuh paling tiap hari nontonnya Campur Sari, Dangdutan. Sekali lagi, Campur Sari dan Dangdutan tuh nggak jelek, cuman ya kayak ini tuh kayak di luar keseharian Anda gitu, tiba-tiba ngobrolin tentang anime dan cuman kok nonton dong. Ini kalau emang tertarik, kayak bawalah isi dari anime itu, coba apa isi dari anime itu, terus kemudian keluarkan opini kamu. Misalnya anime ini bercerita tentang ini, ada suatu adegan ini yang ada kejadian ini, ada problem ini. Kemudian ini sebenarnya agak mirip gak sih seperti yang ada di dunia nyata. Nah, dan problem ini seperti yang sama dengan dunia nyata ini, saya apabila saya terpilih, saya akan memberikan solusi ini. Itu mungkin bisa menarik simpati, bisa menarik simpati ya, karena di situ ada komitmen, dan ketika ada komitmen itu, ketika dia terpilih untuk kedepannya juga bisa ditagih gitu. Kalau cuma nonton-nonton doang nggak bisa ditagih. Gitu sih. Gitu sih. Wow. Jadi aku, ya, memang kalau sih yang ngomongin tentang politik, cuman kadang ya, karena kadang juga resah ya kayak, wow, Anda ini sangat lucu sekali, sangat funny, gitu. Saya kayak gini menggunakan cara yang seperti ini sih.
Gitu.
Masa, wah, udahlah, itu sih mungkin. Menurutku, Wibu sekarang ya, udah pintar. Ya, misalkan ya, kalau misalnya kalian ngerasa, wah, dia nyonton yang sama dengan aku pilih dia. Kayak gitu ya, juga gak apa-apa. Semua itu bebas di negara demokrasi. Kamu mau milih dengan, misalnya dia satu nama yang sama dengan kau, misalnya namanya Agus gitu, atau siapa gitu. Itu boleh aja kalau misalnya dia punya baju yang warnanya sama dengan aku, boleh coblos dengan alasan itu. Dan dia suka nonton anime yang sama dengan, boleh banget buat nontonin. Cuman setiap kebebasan datang dengan konsekuensi. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih dengan seperti itu, dengan alasan seperti itu, kemudian apa ya, memilih dengan alasan seperti itu, ya teman-teman jangan protes kalau misalnya kapabilitas dari yang Anda pilih ya cuman segitu. Cuman bisa nonton doang, nggak bisa berkomitmen, mempunyai gagasan yang bisa merubah. Itu sih. Ya pokoknya intinya kalau misalnya teman-teman punya alasan yang kuat, punya argumen yang kuat, ketika dia punya argumen yang kuat, gagasan yang bagus, untuk kedepannya kan bisa itu, kita bisa tagih komitmennya. Misalnya saya janji dengan ini, bahwa anak muda, syarat nikahnya di umur sekian. Atau mungkin soalnya ini yang lagi sensitif ya, pernikahan beda agama ya, yang lagi marak-marak terjadi nih isunya. Di era pemimpinan saya akan legalkan pernikahan beda agama. Itu bisa diagih juga. Mungkin saya bisa membantu para anak muda untuk mendapatkan rumah yang terjangkau, sehingga mereka tidak bingung lagi dengan masa depan tempat tinggal mereka. Itu juga bisa. Kayak gitu-gitu kan bisa ditagih. Mana janji Anda yang saat itu ingin membantu para anak muda mendapat rumah. Tapi kalau bisa sih yang biasanya yang jelas ya, misalnya saya ingin membantu anak muda mudah mendapat rumah. Tapi apa? Gimana caranya misalnya? Kalau pun yang gagasan yang umum mah semarang juga bisa misalnya. Nah, yang diturunkan adalah gagasan yang lebih spesifik. Misalnya caranya memudahkan mendapat rumah itu gimana? Apakah membangun apartemen yang terjangkau? Atau mungkin ada kebijakan di mana pemilik properti itu harus taat terhadap aturan-aturan yang akan ditetapkan, misalnya harus ada kontrak yang cukup jangka panjang, misalnya 5 tahun, jadi selama 5 tahun itu harganya tidak boleh naik kecuali efek inflasi atau lain-lainnya. Atau mungkin selama 5 tahun itu nggak boleh diusir, jadi pemilik properti tidak bisa semena-mena terhadap menyewanya. Kemudian memiliki apa, kebijakan tentang suku bunga itu dan lain-lain itu juga bisa gitu sih. Ya secara teknis, kalau bisa diperlukan tanyakan secara teknis. Dan gitu. Cuma, bagaimana saya ingin menghilangkan korupsi di Indonesia. Tapi apa secara teknisnya? Apakah saya akan, apa ya, untuk saya akan membuat sekolah anti korupsi misalnya. Yang nggak tahu juga kan. Tahu. Saya ingin menghilangkan oknum-oknum yang menerima suap dari para warga yang mencari pelayanan gitu. Jadi sehingga praktek korupsi bisa sedikit-sedikit bisa dikurangi atau dan lain-lain seperti itu, seperti gagasan teknis seperti itu. Itu yang bisa kita tagih ketika mereka sudah terpilih ke depannya gitu. Wow. cukup panjang, dan itu tadi keresahan-keresahan aku tentang para politisi yang tiba-tiba mendadak menjadi ngewibu. Dan itu tadi ada keresahan-keresahan aku ya, yang coba aku sampaikan aja. Aku nggak sebut nama ya, jadi hanya mungkin amannya. Hanya sih, ya nggak sih? Cuman kadang tuh ya, kalau kita ngomongin misalnya tentang, pokoknya yang sekarang lagi sensitif, yang dalam tanda kutip bahaya tuh ngomongin tentang pemerintah, ngomongin tentang pemerintah, pemerintah itu bisa banyak ya, aku gak mau sebut pemerintah. Kemudian ada organisasi keagamaan yang mesti yang bisa mengancam kita secara fisik dan lain-lain. Pemerintah, organisasi keagamaan, aparat, aku gak sebut aparatnya apa. Itu sih. Jadi kadang tuh ya, kalau kita ngomongin ketiga aspek itu, kadang kita kayak takut gitu. Apa yang akan terjadi di, apa yang akan terjadi pada diri kita itu. Walaupun ada yang ngomong juga, gak sih lo gak sespesial itu juga. Emang ada sih yang dengerin kamu, emang kamu seterkenal itu, seberdampak itu? Enggak, cuman kadang di media sosial segala sesuatu itu bisa menyebar dengan sangat mudah. Media sosial tuh ajarnya gitu, bisa menyebar dengan mudah, semua orang bisa tahu. Yang bukan siapa-siapa tiba-tiba ada yang nge-share dan lain-lain, sampai kepada yang dikritik. Dan dikritik tuh gak terima. Aku gak paham ya kenapa pandang orang tuh kalau dikritik gak terima. Kadang juga penting untuk menggunakan akal timbang perasaan. Sehingga kalau kita menggunakan akal, kita gak terlalu ambil hati itu. Cepung gak? Ya, keputusannya bisa lebih rasional dengan tidak mempersekusi seseorang, menyakiti seseorang, memperjanakan seseorang, bahkan hingga habisi nyawa seseorang. Itu sih kadang di negara kita tuh kayak gitu sih, ada ketakutan-ketakutan tersebut gitu. Apa solusinya? I don't know. Aku tahu sih sebenarnya, cuman itu butuh waktu dan butuh proses dan gak mudah, butuh waktu yang panjang, dan mungkin aku akan obrolin di episode-episode selanjutnya karena udah cukup lama. Jadi aku kadang tuh masih gak berani ya, karena aku takutnya obrolan ini tuh bisa, kalau aku sebut lama seorangnya gak terima terus menuntut, atau mungkin aku obrolannya terlalu parah, terlalu ekstrim tuh, kemudian aku nyari kerja, kemudian si pencari kerja itu jadi enggan untuk menerima saya karena ada itunya, tidak mau terlibat secara politis dan lain-lain. Ya makanya aku cukup berhati-hati ya. Aku selalu sadar bahwa setiap omongan yang kita lakukan pasti akan menyebar gitu ya di media sosial, dan pasti ada mana aja yang gak suka. Pasti. Sebenarnya dari dulu banyak orang yang gak suka sama kita, cuman sekarang dengan media sosial sendiri teramplifikasi, makin mudah orang untuk melakukan respon. Ya, ini kadang aku harus berhati-hati juga ngomong, karena with great power come great responsibility. Andai dengan kekuatan yang besar datang pula tanggung jawab yang besar. Pasti. Jadi slogan itu yang membuat aku enggak, kadang enggak semena-mena ya kalau ngobrol di ruang media sosial yang begitu perwas ini, begitu cepat menyebar ini. Makanya lebih baik kalau ngobrol di dunia asli aja, kan cuman aku udah lawan bicara yang hanya tahu, kecuali dia diam-diam merekam dan menyebarkan, itu beda lagi. Cuman kalau tatap muka secara langsung sih kayak yaudah, kita cuma tahu saat itu aja, nggak ada yang rekam, tidak ada rekaman, dan tidak bisa di sebar-sebarkan. Sebenarnya bisa sih kalau dia ya, habis percakapan itu dia bikin TikTok, dan aku tadi dia ngomongin gini-gini, jahat nggak sih dia ngobrolin itu, aku sampai sakit itu dia bisa, cuman ya itu di luar kuasa kita itu sih. Ya selalu slogan yang aku pegang adalah kebebasan mutlak tuh tidak ada. Cuman kebebasan itu datang dengan tanggung jawab. Kalau aku jadi, kamu boleh melakukan apapun, kamu boleh ngomong apapun selama tidak melanggar hukum dan tidak merugikan orang lain. Tapi kamu harus terima terhadap konsekuensi sosial. Karena konsekuensi sosial itu pasti ada, setiap orang punya pemikiran beda-beda. Dan setiap orang bisa menjudge kamu terhadap nilai apa yang mereka pegang. Gitu sih, kecuali kalau hukum itu udah pasti sih, kalau salah ya udah salah gitu. Itu sih, jadi kebebasan datang dengan tanggung jawab. Itu dia. Oke, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Aku punya episode yang, punya podcast yang ngomongin tentang anime, manga, dan pop culture yang lainnya bernama Sinar Kuriwon, yang bisa kalian dengarkan juga. Dan jangan lupa untuk follow podcast ini di semua platform yang kalian punya. Kalau juga media sosial kami di @minjangsegmail dan lain sebagainya. Di semua sosial media kami di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, ada semua. Ya, itu aja sih. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.